Móður. Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, við höfum nú rætt nokkuð almennt það frumvarp til fjáraukalaga sem að hér hefur verið lagt fram og eins og fram hefur komið við umræðuna þá er erfitt að gera nýjan fjármálaráðherra ábyrgan fyrir fjármálastjórn forvera síns hér lengst af árinu. En þetta er hins vegar frumvarp hæstvirts fjármálaráðherra og við hljótum þess vegna að treysta því að hann sé ekki að leggja neitt hér til nema þau atriði sem að hann hefur kannað gaumgæfilega áður að eigi við rök að styðjast og ekki verði komist hjá að setja inn í fjáraukalög og ég vildi þess vegna einfaldlega beina nokkrum spurningum um einstök mál til hæstvirts fjármálaráðherra. Það er þá í fyrsta lagi það sem að lítur að utanríkis ráðuneytinu. Það er margum rætt auka fjárveiting upp á 274 miljónir króna til sendiráða landsins sem að hafa fengið eins og fram hefur komið kappnóar fjárveitingar á undanförnum árum, skyldum að við rætla miðað við þá aukningu sem að til þeirra hefur orðið og ég hlýt að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra hvort að það séu ákveðin tiltekin sendiráð sem að hafi verið að skapa þennan vanda, þessa framúrkeyrslu og hvaða sendiráð það þá eru eða hvort að það eru almennt öll sendiráðin sem að standi svona illa að sinni fjármálastjórn. Vegna þess að sundurliðunin er ekki lengur í fjárlögunum, þá held ég að það sé alveg nauðsynlegt að hægt ekki fjármálaráðherra upplýsi okkur það hvað er á bak við þennan lið og gerir grein fyrir því hvaða sendiráð það eru sem er að valda þessum vanda. Ég held að það sé alveg nauðsynlegt að það liggi fyrir hér í umræðunni þannig að það sé hægt að takast á við þann vanda. Þá er það landbúnaðarráðuneytið sem að kemur næst og rétt er að spyrja nokkuð því að það vitnar auðvitað ótrúlegan skort á aðhaldi í ríkisfjármálum. Að vera að fá hér inn í auka fjárveitingum í litla landbúnaðarráðuneytið yfir hálfan milljarð króna. Og ég vil þar spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra sérstaklega fjárveitingu vegna samnings við bændasamtökin frá því í maí síðastliðnum. Þar sem að gert er á fyrir 35 miljón krónu auka fjárveitingu á þessu ári, ef mér minnir rétt vegna kynbóta og þróunar. Algjörlega ný útgjöld að því er virðist og samningur sem að mér er að minnsta kosti ekki kunnust að hafa verið fjallað hér í þinginu eða ákvarðanir sem að hafi verið hér teknar og þess vegna nöðsynlegt að hæstvirtur fjármálaráðherra gera okkur grein fyrir því hvaða nýju verkefni hann telur ástæðu til að gefa auka fjárveitingu fyrir hjá bændasamtökunum með þessum hætti og þessi nýju kostnaðarliður upp og yfir 100 miljónir króna á ári og jafnframt hversu lengi við erum samningsbundin af þessum samningi. Hitt sem að vekur kannski hvað mesta eftirtækt í landbúnaðarráðuneytinu er að þar koma inn auka fjárveitingar vegna samninga búvöruframleiðsluna og þær fjárveitingar fyrir utan grænmetisframleiðsluna eru allar settar inn með tilvísun til reikni líkans og eiga að vera uppgjör á greiðslunum yfir tímabilið frá 2001 til 2005 þó að þetta eigi nú bara að vera fjáraukalaga frumvarp fyrir árið 2005 og það er þessum alveg nauðsynlegt að hæstvirtur fjármálaráðherra þegar upplýsi okkur það hvaða reiknilíkan þetta er og hvenær þetta reiknilíkan var búið til því að það hefur augljóslega ekki verið notað á síðustu árum fyrst að hér er verið að gera upp árin 2001, 2003 og 2004 með þessu reiknilíkani og alveg nauðsynlegt að það liggi fyrir með hvaða hætti þingið er skuldbundið að þessu reiknilíkani og hvað það er nákvæmlega í þessum reiknilíkunum sem er að kalla á þessar miklu auka fjárveitingar til landbúnaðarráðuneytisins. Að síðustu virðulegu forseti kannski að taka atriði sem að augljóslega hæstvirtur ráðherra þekkir mjög vel og ítarlega, það eru atriði sem að falla undir hans fyrra ráðuneyti, það er sjávarútvegsráðuneyti. Við sjáum þar 25 miljón krónu auka fjárveitingu vegna vísindaveiða á hval. Og við hljótum að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra og fyrrverandi hæstvirtan sjávarútvegsráðherra Árna Mathiesen hvort að þær veiðar hafi ekki verið fullkomlega fyrirsjáanlegar. Og hvers vegna þá ekki hafi verið gert ráð fyrir þeim á fjárlögum yfirstandandi árs. Og í hvað þessar 25 miljónir króna er að fara? Hver er ráðstöfunin á þessum 25 miljónum króna? Hvaða kostnaðarliðir eru þetta? Fyrir hvað er verið að borga? Er þetta geymslukostnaður á kjötinu eða hvað er hér að ræða? Og að síðustu þá er auðvitað leitt að sjá í fjáraukalaga frumvarpi fjármálaráðuneytið sjálft og þá ekki síst fjársýslu ríkisins, því að það er auðvitað mikilvægt að fjársýslan og fjármálaráðuneytið sjálft fari á undan öðrum stofnunum ríkisins með fordæmi í þessu efni. Og þar erum við að sjá liðlega 27,4 miljóna króna kostnaðaraukningu vegna samnings við skýr hugbúnaðarkerfi fyrir fjársýsluna. Og það er leitt til þess að vita að þessi samningur sé að fara svona fram úr. Við höfum áður heyrt talsverðar áhyggjur af því hversu illa gekk að innleiða þetta kerfi og ég lít að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra að því hver kostnaðurinn er þá orðin af þessum skýrsamningi á yfirstandandi ári. En ég held að þetta láti ég nægja í fyrstu umræðu hér fjárlagalögin. Okkur gerst síðan gott tækifæri til að ræða einstakar fjárveitingar þegar að fjárlaganefnd hefur farið yfir þetta frumvarp og það kemur hér inn til annarra umræða.
Hæstvirtur